Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի set top box-ի եւ բջային հավելվածի միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Հանուն բարձրյալ Աստծո, բար երեկո հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 19:55 րոպե։ Տաղավարում են Նորի Ղարաբեգյանը եւ Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն շաբաթ է, թվականից փետրվարի 13-ը, իրանական 1399 թվականի Բահման ամսի 25-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Նախ եթեր կհեռարձակվի Նասր Սուրայի բոլոր այանները, այնուհետև կներկայացնենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր, լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կլսեք հեղափոխության երկրորդ քայլ արտադրության թռիչքի ուղղությամբ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որին կհաջորդի մամուլի տեսության երկրորդ և վերջին բաժինը։ Ծրագիր այսօր կեզրափակենք միջին Ասիայի և Կովկասի իրադարձությունների հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարով։ Մնացեք մեզ հետ։
بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم
هنون وغرمات يبارگو تستو Երբ Աստծո օգնությամբ հաղթանակը իրականանա և կտեսնես մարդկանց, որ խոմ-խոմբ ընդունում են դավանանքն Աստծո, արարչի տաղոթիր ու փարաբանիր և նրանից թողություն խնդրիր, քանզի նա անչափ ողորմած և թողությունն ընդունող է։
Բարև ձեզ բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։
Իրանական Քեյհան օրաթերթը հղում անելով բրիտանական շաբաթաթերթին գրել է, Ֆախրիզադեն սպանվել է 1 տոննա կշռով ավտոմատ զենքով։ The Jewish Chronicle շաբաթաթերթը հրապարակել է մի հոդված, նշելով, որ այն կազմվել է ըստ իրազեկ աղբյուրների հաղորդած տեղեկությունների։ Հոդվածում ասվում է Իրանի պաշտպանական ու միջուկային ոլորտի գիտնական Մոհսեն Ֆախրիզադեն սպանվել է նվազագույնը 1 տոննա կշռով ավտոմատ ու հեռակառավարվող զենքով։ Հոդվածում ասվում է, որ Մոսադ լրտեսական կազմակերպությունը 8 ամսվա ընթացքում այս ծանր զենքի պահեստամասերը գաղտնի ճանապարհներով բերել է Իրան և ապա դրանք մոնտաժել։ Հոդվածում The Joyce Chronicle-ը հայտարարել է, որ նահատակ Ֆախրիզադեի իսպանության թիմը բաղկացած է եղել իրանցի ու իսրայելցի 20 գործակալներից, որ 8 ամսվա ընթացքում հետևել են գիտնականին։ Կարդում ենք Քեյհան Ուրաթերթում։ Խորասան օրաթերթը գրել է Իրանի առաջադիմության ու հզորության ռազմավարությունների մասին։ Թերթում կարդում ենք Իրանը թևակողում է հեղափոխության առաջնորդի կողմից իսլամական հեղափոխության երկրորդ քայլի հայտարարության երրորդ տարին։ Այս կարևոր փաստաթղթի կարևորագույն բաժինները պարունակում են այնպիսի մտքեր ու գաղափարներ, որոնց կարելի է նշել որպես Իրանի առաջադիմության ու հզորության ճանապարհային քարտեզ։ 2 տարի առաջ իսլամական հեղափոխության փառապան ցախտանակի 40-ամյակին հեղափոխության երկրորդ քայլը բանաձևում, վերանայելով հեղափոխության 40-ամյա փորձառությունը, Իրանի մեծարգու առաջնորդը հայտարարել էր. «Իսլամական հեղափոխությունը մտել է ինքնակառուցման, սոցիալականացման և քաղաքակրթության երրորդ փուլ. Այն երկրորդ քայլը, որ պետք է կատարվի հեղափոխական համակարգի տեսություն շրջանակներում, իսլամական Իրանի երիտասարդների ջանքերով և ընդհանրադեպի իսլամական նոր քաղաքակրթության ստեղծման ու մեծ վիլայաթի այգաբացի համար պատրաստության վեհ գաղափարի իրականացում», գրում է Խորասան օրաթերթը։ Էբթեքար օրաթերթը այսօր գրել է Այաթոլլա Ռեիսին, ասել է, «Հաջ Ղասեմ Սոլեյմանի նահատակության վերաբերյալ դատական գործը երբեք չպետք է մոռացության մատնվի, այն պիտի մշտապես լինի օրակարգում»։ Բարեկամներ, դուք ընդգրեցիք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Նորիկ Ղարաբեգյանը և Շողիկ Քեշիշյանը։
Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Զարիֆի արձագանքը եվրոպացների հայտարարությանը, Իրանի զորուժի գերագույն հրամանատարի խորհրդական, Բայդենի վարչակազմի քաղաքականությունը նման է Թրամփի կառավարության քաղաքականության, Հայաստանում երկրաշարժ է տեղի ունեցել, Հայաստանի Հանրապետության օրաթերթ, հայոց բանակի հզորացումը կարող է կանխել տարածաշրջանի թրքացումը, Իրանի արտգործնախարարության քաղաքական հարցերով փոխնախարար, առանց պատժամիջոցների չեղարկման ՀԳՀՑ-ն մեր համար անարժեք է։
Այժմ լուրերը ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը քննադատել է Իրանի նկատմամբ եվրոպական երկրների դիրքորոշումը։ Թվիթերում արած գրառման մեջ Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆան անդրադարձել է եվրոպական եռյակի կողմից ՀԳՀՑ-ով ստանձնած պարտավորությունների նկատմամբ ցուցաբերած անհավատարմությանը, նշելով, արդյոք մեր 3 եվրոպացի գործընկերները կարդացել են ՀԳՀՑ 36-րդ հոդվածը և այդ կապակցությամբ Իրանի նամակները, նա հավելել է, ինչ տրամաբանությամբ Իրանը պետք է դադարեցնի փոխհատուցող գործողությունների ընթացքը, որոնք իրականացրել է համաձայնագրիս Միացյալ Նահանգների դուրս գալուց հետո 1 տարի շարունակ և այն պայմաններում, երբ Վաշինգտոնը շարունակում է խախտել համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագիրը։ Զարիֆը գրել է, ինչ քայլեր են կատարել եվրոպական երկրները իրենց պարտավորությունների գործադրման ուղղությամբ։ Ուրբաթորը ՀԳՀՑ-ի եվրոպական անդամ երկրները հանդես են եկել մի հայտարարությամբ, եւս մեկ անգամ կրկնելով ՀԳՀՑ-ով ստանձնած պարտավորությունների նկատմամբ Իրանի հավատարմության վերաբերյալ մեղադրանքները։
Պաշտպանական արդյունաբերության և զինված ուժերի աջակցության ոլորտում Իրանի զորուժի գերագույն հրամանատարի խորհրդականը Բրիտանական Guardian օրաթերթին տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ Բայդենի վարչակազմի դիրքորոշումը հատկապես Իրանի վերաբերյալ նման է Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի դիրքորոշմանը։ Հոսեին Դեհղանը նշել է, Բայդենի վարչակազմը խոսում է դիվանագիտության, բազմակողմանիության և միջազգային ներգրավվածության և միջազգային պարտավորություններին վերադարձի մասին, սակայն մենք առայժմ տեսնում ենք, որ նոր վարչակազմի քաղաքականությունը նույնն է, ինչ Թրամփի օրոք։ Իրանի ժողովրդի նկատմամբ կոշտ պատժամիջոցների շարունակումը, արտասահմանյան բանկերում նավթային եկամուտներին հասանելիությանը խոչընդոտելը այն դեպքում, երբ այդ գումարն անհրաժեշտ է կորոնավիրուսի համաճարակի դեմ պայքարելու համար, նշանակում են միջազգային հարաբերություններում շարունակել հետևել Թրամփիզմին։ Գեներալ Դեհղանը հավելել է, որ Միացյալ Նահանգները չի կարող Իրանին պայման ներկայացնել ՀԳՀՑ վերադառնալու համար, հավելելով, որ Թեհրանը փոխհատուցում կպահանջի ԱՄՆ-ի սահմանած պատժամիջոցների հետևանքների համար։
Հայաստանի տարածքում Երևանի ժամանակով 15:29 րոպեին երկրաշարժ է գրանցվել։ Միջերկրածովյան սեյսմոլոգիական կենտրոնի կայքը տեղեկացնում է, որ երկրաշարժի էպիկենտրոնը Երևանից 12 կիլոմետր հարավ է։ Երկրաշարժը եղել է 2 կիլոմետր խորությամբ օջախով 4.7 մագնիտուդ ուժգնությամբ։
Երեք Կարս քաղաքում ավարտվեցին փետրվարի 1-ից սկսած ձմեռ 2021 թուրք-ադրբեջանական համատեղ զորավարժությունները։ Դրանցում ներգրաված էին տանկային և հրետանային ստորաբաժանումներ, դիպուկահարների խմբեր, հատուկ ջոկատայիններ և օդուժ։ Ռազմինֆո կայքի վերլուծաբան Սոնա Խաչատրյանը Հայաստանի Հանրապետության օրաթերթի հետ զրույցում նշեց, թե այն հանգամանքը, որ զորավարժությունները խաղարկվում էին Հայաստանի և մասնավորապես Գյումրու ռուսական ռազմաբազային սահմանակից Կարս Ակբաբա զորավարժարանում հստակ ուղերձներ էին զորավարժությունների հիմնական թիրախների մասով։ Ռազմական փորձագետ Արթուր Եղիազարյանի խոսքով այս զորավարժությունների առանձնահատկությունն այն էր, որ հստակ նշում էր նոր զինտեխնիկայի փորձարկումների մասին, ինչպես նաև այնպիսի ստորաբաժանումների դիվերսիոն խմբերի ներգրավման մասին, որոնք լեռնային պայմաններում պետք է հայտնաբերեին հակառակորդի ականանետային միջոցները և ոչնչացնեին։ Այս զորավարժությունների անցկացման պայմանները իրենց բնույթով շատ նման էին հենց Հայաստանի տարածքում գործելուն։ Սա փաստորեն պանթուրքական միացյալ թուրքական բանակի ստեղծման ուղղված քայլերից մեկն էր, որն այս պահին ընդգրկում է ադրբեջանա-թուրքական զորամիավորումները։ Այս զորավարժությունները ուղերձ էին մեզ վախեցնելու առումով, բայց մյուս կողմից պետք չէ անտեսել, որ նրանք իսկապես նախապատրաստվում են պատերազմի, մարտունակ պահելով բանակը, մանրամասնեց Եղիազարյանը։
Իրանի արտաքին գործերի քաղաքական հարցերով փոխնախարարը հայտարարել է, առանց պատժամիջոցների չեղարկման ՀԳՀՑ-ն մեզ համար անարժեք է։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեի աշխատությունների պահպանման և հրապարակման գրասենյակի Khamenei.ir տեղեկատվական կայքին տված հարցազրույցում Սեյեդ Աբբաս Արաղչին նշել է, «Մեզ համար պատժամիջոցների չեղարկումը նշանակում է բոլոր այն պատժամիջոցների վերացումը, որոնք նախատեսվել էին ՀԳՀՑ-ով, որոնք սահմանվել էին համաձայնագրից Միացյալ Նահանգների դուրս գալուց հետո և ի վերջո որոնց անունները փոխվել էին օգտվելով իրավաբանական մեթոդներով»։ Նա հավելել է, «Պատժամիջոցների չեղարկումը հաստատելու համար մենք պետք է գործնականում տեսնենք դրանց չեղարկման հետևանքները»։ Աբբաս Արաղչին նշել է, «Այնինչ մեզ համար կարևոր է, պատժամիջոցների չեղարկման հետևանքն է։ Պատժամիջոցները չեղարկում են նիպաստատղթի ստորագրմամբ, սակայն դրա հետևանքները երևում են գործնականում»։ Իրանի փոխարտ գործնախարարը նշել է, որ պատժամիջոցների չեղարկումը բխում է երկրի ազգային շահերից, հավելելով, «Եթե մենք չնվազեցնեինք ՀԳՀՑ-ով սահմանված մեր պարտավորությունների գործադրումը, կհայտնվեին ծանր իրավիճակում, իսկ Միացյալ Նահանգները կմնար իր հավակնոտ դիրքում»։
Ադրբեջանը ներկայումս Ղարաբաղը ականներից մաքրելու շրջանակում համագործակցում է մի շարք երկրների, այդ թվում Թուրքիայի ու Ռուսաստանի հետ։ Վերջերս որոշ երկրներ նույնպես պատրաստակամություն են հայտնել այս ոլորտում աջակցել Բաքվի կառավարությանը։ Ադրբեջանի պաշտոնատարներն ասում են, որ Հայաստանի ուժերը վերջին 30 տարիների ընթացքում օկուպացրել են Ղարաբաղում ադրբեջանական հողերը և հողին հավասարեցրել բնակելի շրջանները, տնտեսական, մշակութային ու կրոնական հաստատությունները և ականապատել տարածքները։ Հայաստանը հերքել է այդ մեղադրանքները։ Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմի ավարտից հետո Ականազերծման ոլորտի 200 թուրք մասնագետներից բաղկացած խումբը Բաքվի կառավարության հրավերով ժամանեց Ադրբեջան ականազերծման աշխատանքներին մասնակցելու համար և ներկայումս շարունակում է այդ տարածքում իր առաքելությունը։ Նախատեսվում է, որ Թուրքիայի մասնագետների մի խումբ ադրբեջանի զինծառայողներին սովորեցնի ականազերծման աշխատանքը։
Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Ուրբաթ օրը ՄԱԿ-ի 4 գործակալությունների հրապարակած համատեղ զեկույցում ասվում է, որ Յեմենի 5 տարեկանից ցածր երեխաների կեսը կամ գրեթե 2,300,000-ը տառապում է ծանր թերսնումից։ ՄԱԿ-ի Պարենի և Գյուղատնտեսության կազմակերպություն ՖԱՕ-ն, ՄԱԿ-ի Մանկական Հիմնադրամ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը, Պարենի Համաշխարհային Ծրագիրը և Առողջապահության Համաշխարհային Կազմակերպությունը զեկույցում նշել են, որ սովի հետևանքով մինչև 5 տարեկան 400,000 երեխա Եմենում կանգնած է մահվան եզրին։ Գործակալությունները հորդորել են թույլ տալ անխոչնդոտ մուտք գործել Եմեն և այդ երկրի ժողովրդին տրամադրել առաջին անհրաժեշտության ապրանքներ, հավելելով, որ Եմենի ճգնաժամն աշխարհի ամենամեծ հումանիտար ճգնաժամն է։ Ավելի վաղ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի մարդասիրական և արտակարգ օգնության համակարգման հարցերով տեղակալ Մարկ Լոկոկը հայտարարել էր, որ Եմենում տիրում է մարդկության, պատմության մեծ և ամենաաղետալի հումանիտար ճգնաժամը։ Եմենի 11 միլիոն երեխաներից գրեթե բոլորն ունեն մարդասիրական օգնության կարիք։
ՄԱԿ-ի պատվիրակը Միացյալ Նահանգների կառավարությանը կոչ արել չեղյալ հայտարարել Վենեսուելայի դեմ սահմանած տնտեսական պատժամիջոցները։ Ինչպես հաղորդում է Ռոյտերս, տրատվական գործակալությունը ՄԱԿ-ի պատվիրակ Ալենա Դոհանը Վենեսուելա կատարած 12-օրյա ուղևորությունից հետո նախազգուշացրել է Լատինական Ամերիկայի երկրում ԱՄՆ-ի ու Եվրամիության կիրառած պատժամիջոցների հետևանքով ստեղծված հումանիտար ծանր իրավիճակի կապակցությամբ և Վաշինգտոնի նոր վարչակազմին կոչ արել մեղմացնել Կարակասի նկատմամբ սահմանափակումները։ Պատժամիջոցները վերացնելուց բացի Ալենա Դոհանը պահանջել է 3 երկրներ ԱՄՆ-ում, Բրիտանիայում և Պորտուգալիայում Վենեսուելայի արգելափակված ակտիվներն ազատ արձակել։ Վաշինգտոնի 2019 թվականի հունվարին պատժամիջոցներ սահմանեց Վենեսուելայի պետական նավթային ընկերության նկատմամբ, իսկ Մադուրոյի կառավարությունը տապալելու համար ռազմական հեղաշրջում իրականացրեց, սակայն արդյունքի չհասավ։
Աթենքում Associated Press գործակալության հաղորդման համաձայն տեղի ունենալու Պարսի ծոցի մի շարք երկրների պաշտոնատար անձանց և արտգործնախարարների հանդիպում։ Հատկանշական է, որ Հունաստանը փորձում է ընդլայնել իր դաշինքները դիմակայելու իր տարածաշրջանային մրցակից Թուրքիային։ Սաուդյան Արաբիայի, Բահրեյնի և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների ներկայացուցիչները Աթենքում հանդիպելու են Հունաստանի, Կիպրոսի և Եգիպտոսի արտաքին գործերի նախարարների հետ, որոնք աջակցում են տարածաշրջանային շփումներին։ Նրանց միացել է Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան Իվ Լեդրյանը։ Մասնակից երկրներ աջակցում են Հունաստանին Թուրքիայի դեմ արևելյան միջերկրական ծովի հարցում։ Հունաստանի վարչապետը հայտարարել է, որ մասնակից 7 երկրները մտադիր են կանոնավոր շփումներ ու հանդիպումներ ունենալ։
Ռուսաստանի Դաշնության Դումայի միջազգային հարաբերությունների հանձնաժողովի ղեկավարը ընդգծել է, որ ԱՄՆ-ն օգտագործում է մարդու իրավունքների հարցը Ռուսաստանի ներքին գործերին միջամտելու համար։ Շաբաթ օրը Ռուսաստանի Պետդումայի միջազգային հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Լեոնիդ Սլոցկին Ռիա Նովոստին ասել է, Ռուսաստանում մարդու իրավունքների ոտնահարման մասին ԱՄՆ Պետդեպարտամենտի խոստնակ Նետ Price-ի հայտարությունները չեն համապատասխանում իրականությանը։ Սլոցկին հավելել է, որ ԱՄՆ-ն օգտագործում է մարդու իրավունքների հարցը արդարացնելու այլ երկրների ներքին գործերին իր միջամտությունը։ Ավելի վաղ ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտի խոստնակն ասել էր, որ Վաշինգտոնը քննարկում է Մոսկվայի դեմ նոր պատժամիջոցներ կիրառելու հարցը մարդու իրավունքների խախտումների պատճառով։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոստնակ Մարիա Զախարովան, քննադատելով Արևմուտքին և ԱՄՆ-ին մարդու իրավունքները որպես գործիք օգտագործելու համար, ասել էր, որ արևմտյան երկրները լայնամասշտաբ հետախուզական արշավ են սկսել Ռուսաստանը ապակայունացնելու նպատակով։ Ռուսաստանի ընդդիմության առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնիի ձերբակալությունից հետո Եվրամիությունը միջամտելով այդ երկրի ներքին գործերին սպառնաց պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի դեմ։
Եթերում հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Բաղդադում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանն ասել է, Իրաքից ամերիկացիների դուրս գալը խորհրդարանական որոշում է, որի իրագործումը պարտադիր է Իրաքի կառավարության համար։ Իհարկե, Միացյալ Նահանգները կրճատել է իր ուժերի թիվն Իրաքում և մնացած ուժերին հավաքել է Այն ալ-Ասադ ու Հարիր ռազմաբազաններում։ Բաղդադում Իրանի դեսպան Իրաջ Մասջեդին տեսակոնֆերանսի ձևաչափով կայացած սրբազան պաշտպանության միջազգային ու իրավական պահանջների միջազգային խորհրդաժողովի համակարգման նիստում ասել է, ամերիկացիներն ամեն ինչ անում են, որպեսզի դուրս չգան, սակայն այսօր Իրաքի իրավիճակը թույլ չի տալիս, որ նրանք ինչ ուզում են անեն։ Իրաքի կառավարությունը բանակցություններ է վարում ամերիկացիների հետ ամերիկյան զորքերի դուրս բերման ժամանակացույց ստեղծելու համար, և իրավիճակն այնպիսին է, որ դա տեղի կունենա, և ամերիկյան զորքերը կհեռանան Իրաքից, հավելել է Մասջեդին։ Անդրադառնալով Իրաքի դատական իշխանության ղեկավար Սեյդ Էբրահիմ Ռեիսի Իրաք կատարած այցին և այցի շրջանակներում նահատակ Սոլեյմանի սպանության իրավական հարցերին հետևելուն, Բաղդադում Իրանի դեսպանն ասել է, երկու երկրների միջև ստեղծվել է դատական հանձնախումբ, որը հետամուտ է նահատակ Սոլեյմանի սպանության հարցին։
Ուրբաթ օրը ուղղակի ներդրումների ռուսական ֆոնդը հայտարարել, որ 26 երկիր մինչ այժմ հաստատել է ռուսական Սպուտնիկ V պատվաստան նյութը։ Ուղղակի ներդրումների ռուսական ֆոնդը հայտարարել, որ Սպուտնիկ V պատվաստան նյութը ներկայումս աշխարհում ամենատարածված պատվաստանյութերից մեկն է։ Այն հայտնի է որպես կորոնավիրուսի դեմ աշխարհում առաջին պատվաստանյութ, և մինչ մի շարք երկրներ, այդ թվում Էմիրությունները, Իրանը, Հայաստանը, Մեքսիկան, Սերբիան, Ռուսաստանը, Արգենտինան և Լիբանանը տրամադրել են այս պատվաստանյութը օգտագործելու հավաստագիր։
Եվ մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն, ՕՊԵԿ-ի վերջին զեկույցի համաձայն, հունվարին Իրանի հում նավթի արդյունահանումը նախորդ ամսվա համեմատ աճել է 62 000 բարելով, հղում անելով նավթ արտահանող երկրների կազմակերպության ՕՊԵԿ-ին մամուլի ծառայության։ Իրանպրես լրատվական գործակալությունը հաղորդել է, որ Իրանի նավթի արդյունահանումը հունվարին դեկտեմբերի համեմատ աճել է 62 000 բարելով, կազմելով որական 2,084,000 բարել։ 2020 թվականին իրանական նավթի միջին արտադրությունը 1,985,000 բարել էր, իսկ 2019-ին այն կազմել է 2,356,000 բարել։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ընդգծում է ՀԳՀՑ-ի շրջանակում իր օրինական պահանջները։ Այդ մասին է խոսում մեր այսօրվա քաղաքավարելուցական հոդվածը։ Միացյալ Նահանգները ու Եվրոպան, որոնք շարունակում են խախտել ՀԳՀՑ-ն, հիմա ենթադրում են արտոնություն կորզել Իրանից, որպեսզի իրենց կողմից խախտված պայմանագրի շուրջ նոր բանակցություններ սկսեն Իրանի հետ։ Այդ կապակցությամբ ուրբաթ օրը Իրանի միջուկային համաձայնագիրը ստորագրած եվրոպական երեք երկրները հանդես եկան համատեղ հայտարարությամբ, որում վերահաստատեցին միջուկային գործարքի պարտավորությունները պահպանելու հարցում Թեհրանի դեմ առաջադրված մեղադրանքը։ Թվիթերում արած գրառման մեջ Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆն անդրադարձել է եվրոպական երիակի կողմից ՀԳՀՑ-ը ստանձնած պարտավորությունների նկատմամբ ցուցաբերած անհավատարմությանը, նշելով, ինչ տրամաբանությամբ Իրանը պետք է դադարեցնի փոխհատուցող գործողությունների ընթացքը, որոնք իրականացրել է համաձայնագրից Միացյալ Նահանգների դուրս գալուց հետո մեկ տարի շարունակ, և այն պայմաններում, երբ Վաշինգտոնը շարունակում է խախտել ՀԳՀՑ-ն։ Այսպիսով, ինչ ճակատագիր կունենա ՀԳՀՑ-ն, որը հաստատվել է անվտանգության խորհրդի կողմից, և արդյոք կողմերը կատարել են իրենց պարտավորությունները, որպեսի այլ համաձայնագրի համար տեղ մնա Փաստն այն է, որ Իրանի պահանջը ոչ թե Միացյալ Նահանգների վերադարձն է ՀԳՀՑ, այլ պատժամիջոցների չեղարկումը և ժողովրդի իրավունքների վերականգնումը, ինչը Միացյալ Նահանգների և Եվրոպայի պարտավորություն է։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի օդուժի մի խումբ հրամանատարների ու պաշտոնյաների հետ հանդիպման ժամանակ Իսլամական հեղափոխության մեծ արգու առաջնորդն ասել է, Իրանը համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի շրջանակում իր հանձնարարությունների կատարումը կվերսկսի միայն այն դեպքում, երբ Միացյալ Նահանգները չեղարկի պատժամիջոցները, և դա հաստատվի Իրանի կողմից։ Սա Իսլամական Հանրապետության վերջնական և անշրջելի քաղաքականությունն է, որն ընդունված է բոլոր պաշտոնյաների կողմից և ոչ ոք դրանից չի շեղվի։ Պարզ է, որ Իրանի վրա առավելագույն ճնշման քաղաքականության նպատակը ՀԳՀՑ-ի պարտավորությունների կատարման դիմաց զիջումներ ստանալներ, որը ընդունելի չեն որևէ տրամաբանությամբ։ Միացյալ Նահանգների նոր նախագահ Ջո Բայդենը Իրանի պահանջին պատասխանելու փոխարեն բռնել է անցյալի սխալների ուղին։ Այժմ, եթե նույն ճանապարհը կրկնվի, ի՞նչ երաշխիք կա, որ Միացյալ Նահանգները 4 տարի անց կրկին չեղյալ չի հայտարարի համաձայնագիրը։ Ի պատասխան ՀԳՀՑ-ի պարտավորությունները չկատարելու վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների և մյուս կողմերի քայլերին ՀԳՀՑ-ում սահմանված իրավական մեխանիզմների համաձայն Իրանը կրճատել է իր պարտավորությունների մի մասը։ Սակայն Միացյալ Նահանգները սխալ հաշվարկների հիման վրա միակողմանիորեն դուրս եկավ ՀԳՀՑ-ից և վերականգնեց չեղարկված պատժամիջոցները, և կեղծ պատրվակներով ու մեղադրանքներով նոր պատժամիջոցներ կիրառեց Իրանի նկատմամբ և ճնշում գործադրեց այլ երկրների վրա պատժամիջոցները կիրառելու համար։ Հետևաբար Միացյալ Նահանգների ու Եվրոպայի համար միակ տրամաբանական ճանապարհը վերադարձն է ՀԳՀՑ-ով ստանձնած պարտավորություններին։
Բարեկամներ, այժմ եթեր կտրվի հեղափոխության երկրորդ քայլը արտադրության ֆրիշկի ուղղությամբ խորագրով հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Մնացեք մեզ հետ։
Հեղափոխության երկրորդ քայլը արտադրության ֆրիշկի ուղղությամբ։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք հեղափոխության երկրորդ քայլը արտադրության թռիչքի ուղղությամբ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ընկերակցեք մեզ, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Հեղափոխության երկրորդ քայլում, կարևորելով դիմադրողական տնտեսության և մակրոտնտեսական ռազմավարության նպատակները, Իսլամական հեղափոխության մեծ արգո առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին իրանական 1399 թվականը հրճակել է արտադրության թռիչքի տարի։ Շատ փորձագետներ շեշտում են, որ այդ նպատակը կարող է իրականանալ ոչ նավթային արտահանումների զարգացման ուղված նոր հնարավորություններ ստեղծելու և տարածաշրջանային շուկաներին հասանելիություն ունենալու դեպքում։ Համաշխարային արևտրային մրցակցության պայմաններում արտահանման շուկայում ավելի մեծ մասնաբաժին ձեռք բերելու համար պետք է ունենալ որակյալ ապրանքներ արտադրելու հնարավորություն, որի իրականացումը կախված է մի քանի գործոններից։ Դրանք են տեխնոլոգիան, մասնագետ ուժերը, արտադրության ձևաչափը և արտադրության ոլորտում ստեղծագործական մոտեցումը, ինչպես նաև բավարար քանակությամբ և բարձրորակ հումքը։ Այդ պատճառով արդյունաբերական շատ երկրներ փնտրում են համատեղ ձեռնարկություններ և ազատ առևտրի գոտիներ աշխարհի այլ կետերում արտահանման շուկաներին ավելի արագ հասանելիություն ունենալու համար։ Ոչ նավթային տնտեսությունների փորձը ցույց է տալիս, որ ոչ նավթային արտահանման զարգացումը չպետք է սահմանափակվի միայն որոշակի շուկայով կամ որոշակի հաճախորդով։ Փորձը նաև ցույց է տալիս, որ տնտեսությունից կամ շուկայից կախվածությունը կարող է լինել փխրուն և խնդիրներ ստեղծել արտադրող երկրների համար։ Իրանի Արևտրի պալատի փոխնախագահ Հոսեն Սալահվարզին արտահանման շուկաների դիվերսիֆիկացման կարևորության մասին ասում է. «Մեկ շուկայից կարչելը կարող է խնդրահարույց լինել, քանի որ երկու երկրների միջև վեճ ծագելու դեպքում տվյալ երկրի արտաքին արևտրի մեծ մասը կկորչի»։ Իրանի շրջապատող տարածքում գոյություն ունի 500 միլիոնանոց շուկա, և իրանական շատ ապրանքներ կարող են արտահանվել այդ շուկաներ։ Այլ կերպ ասած, իրանական ապրանքների բազմազանությունը, ինչպես նաև տարածաշրջանային շուկաների հասանելիությունը հնարավորություն են, որոնք պետք է օպտիմալ օգտագործել։ Իրան-Թուրքիա Առևտրարդյունաբերական պալատի ղեկավար Սեյեդ Ջալալ Էբրահիմին այս առանջությամբ ասում է. «Իրանական արտադրանքի բազմազանությունը սկսվում է հումքից մինչև վերջնական արտադրանք, որոնցից յուրաքանչյուրի համար պետք է ծրագիր մշակել և նույնիսկ փոքր շուկաները լավագույնս օգտագործել ստեղծված իրավիճակում»։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի տնտեսական դիվանագիտության հարցերով տեղակալ Ղոլամ Ռեզա Անսարին նույնպես կարծում է, որ Իսլամական հեղափոխության մեծ արգո առաջնորդի կողմից նշված արտադրության թռիչքին հասնելու լավագույն միջոցը արտահանումն է։ Ուստի մենք պետք է ներմուծող երկրից վերածվենք արտահանող երկիր, ասել է նա, նշելով, որ Իրանի արտահանման շուկաներում գոյություն ունի բազմազանություն։ Անսարին հավելել է, ներկայումս հարևան երկրները հանդիսանում են Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին առևտրի հիմնական առանցքը, սակայն մենք կարողացել ենք ներկայություն ունենալ նաև արևելյան շուկաներում։ 2019 թվականին, չնայած պատժամիջոցներին, Իրանն իր արտադրանքն արտահանեց շուրջ 120 երկիր, և դա մեծ հաջողություն էր երկրի համար։ Քիմիական արդյունաբերության, հանքարդյունաբերության և գյուղատնտեսության ոլորտները պարենային անվտանգության տեսանկյունից Իրանի տնտեսական առավելություններից են, որոնք արտադրության և տնտեսության թռիչք իրականացնելու պոտենցիալ ունեն։ Իրանն այժմ կանգնած է նավթաքիմիական երկրորդ թռիչքի եզրին, որի իրագործմամբ նավթաքիմիական արտադրանքի արտադրությունը տարեկան կհասնի ավելի քան 100 միլիոն տոննայի, իսկ երրորդ թռիչքով այդ ցուցանիշը կհասնի 140 միլիոն տոննայի։ Այս բաժնի ռազմավարական նպատակն է բարձրացնել ազգային տեխնոլոգիայի մակարդակը և կայունացնել նավթի դերը կայուն տնտեսական ենթակառուցվածքներում։ Տրանսպորտային ցանցը Իրանի Իսլամական Հանրապետության մյուս առավելություններից է, որը կարևոր դեր է խաղում տարածաշրջանային շուկաներում Իրանի ներկայության ամրապնդման գործում։ Տարածաշրջանի գեոպոլիտիկայում, բացի հարևաններից, Հնդկաստանի, Չինաստանի և միջերկրական ծովի ափերի նման շուկաները լավ թիրախներ են, որոնք ունեն ավելի քան 3 միլիարդանոց հսկայական շուկա։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարի տնտեսական դիվանագիտության հարցերով տեղակալ Անսարին ընդգծել է, որ այս և առաջիկա տարում երկիրը պետք է ունենա խելացի արտահանում և ներմուծում։ Նա ասել է, երկիրը դուրս է եկել մեկ արտադրանքի տնտեսության և նավթի սկախվածության վիճակից, և այս իրավիճակում բացի ներքին պահանջարկը բավարարելուց պետք է մտածել այլ երկրներ, ներառյալ Չինաստան, Հնդկաստան և Աֆրիկյան երկրներ ապրանքներ արտահանելու մասին։ Այնուամենայնիվ արտադրության թռիչքն իրականացնելու կարևորագույն գործոններն են ներդրումների հնարավորությունների ակտիվացումը և սեփական արտադրությանն աջակցելը։ Կարևորելով ներդրումների հարցը, իսլամական հեղափոխության մեծ արգու առաջնորդն ասել է, ցավոք, վերջին տարիներին երկրում ներդրումները նվազել են, և մենք այդ առումով հետ ենք մնում։ Այս խնդիրը լուծելու համար նախ պետք է վերականգնվեն ներդրումները, և ներդրումների ոչ մի խոշոր ծրագիր չպետք է մնա անորոշ վիճակում։ Կարևորելով մասնավոր բաժնի ներդրողներին խրախուսելու անհրաժեշտությունը, մեծարգո առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին նշել է. Մասնավոր բաժինն ունի մեծ հնարավորություններ և անհրաժեշտ իրացվելիություն, ուստի լուծելով հարկային լիցենզավորման և բանկային դյուրությունների հետ կապված խնդիրները պետք է մասնավոր բաժնին խրախուսել, ներդրումներ կատարել։ Այս ոլորտում հաջողված երկրների փորձը ցույց է տալիս, որ այն տնտեսությունը, որ ապավինում է ներքին կարողություններին և հնարավորություններին, միաժամանակ բարորություն բերելով երկրին և լուծելով մարդկանց կենսապահովման խնդիրները, կանխում է ազգային տնտեսության կառուցվածքին հասցվող լուրջ վնասներն ու ցնցումները։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Բարեկամներ, եթերում մամուլի տեսության երկրորդ բաժինն է։ Աշխարհը այլևս չի կարող հանդուրժել Պուտինին, գրում է Աֆթաբե Յազդ օրաթերթը։ Եվրոպայի հարցերի փորձագետը Աֆթաբե Յազդ օրաթերթին տված հարցազրույցում ասել է. Եվրամիության ու Ռուսաստանի Դաշնության միջև առաջացած լարվածության նպատակը ոչ թե Մոսկվան է, այլ Պուտինը, Սեյդ Վահիդ Քյարիմին նշել է. Արևմտյան քաղաքական շրջանակներն այլևս չեն կարող հանդուրժել Պուտինին նման անձին և այս վիճակը կշարունակվի մինչև միջազգային բազմաթիվ ֆորումներից Ռուսաստանի հեռացումը։ armenpress.am-ը գրում է Բայդենը պետք է պատժամջոցներ կիրառի հայերի դեմ պատերազմական հանցանք գործած անձանց դեմ, գրել է Դևիդ Ֆիլիպսը։ Միացյալ Նահանգները պետք է պատժամջոցներ կիրառի Լեռնային Ղարաբաղի դեմ վերջին պատերազմում ներգրաված այն թուրքերի, ադրբեջանցիների և իսլամիստ ջիհադիստների նկատմամբ, որոնք Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմական հանցագործություններ են իրականացրել։ Ինչպես տեղեկացնում է armenpress, այս մասին Սիրիայի մարդու իրավունքների հետազոտության կենտրոնի պաշտոնական կայքում հրապարակված հոդվածում նշում է Դեյվիդ Ֆիլիպսը, ով Կոլումբիայի համալսարանում մարդու իրավունքների և խաղաղության հաստատման ծրագրի տնօրենն է։ Միացյալ Նահանգները պետք է պատժամջոցներ կիրառի հանցագործությունը նախապատրաստողների դեմ ճանապարհորդական արգելք կիրառի նրանց ու նրանց ընտանիքների նկատմամբ սառեցնի հաշիվները, միևնույն ժամանակ ԱՄՆ-ն պետք է գործերը տրամադրի Ինտերպոլին և կարմիր տեղեկագիր հրապարակի նրանց ձերբակալելու պահանջով, նշել է Դևիդ Ֆիլիպսը։ Նա հիշեցրել է, որ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի զինված ուժերը թուրքական զինուժի և սիրիացի վարձկանների աջակցությամբ հարձակում էին սկսել Լեռնային Ղարաբաղի դեմ։ Ականատեսները նկարագրում են, թե ինչպես են ադրբեջանցի զինվորները խոշտանգում դիակները, գլխատում քաղաքացիներին, օգտագործում արգելված զինատեսակներ, ինչպես կասետային ռումբերն ու սպիտակ ֆոսֆորը, անհրաժեշտ են պատժամջոցներ, մարդկության դեմ հանցանքներ և պատերազմական հանցագործություններ նախապատրաստողներին պատասխանատվության ենթարկելու համար, նշել է Ֆիլիպսը, նա պատմել է, թե ինչպես է Թուրքիան, Սիրիայից և Լիբանանից շուրջ 2000 իսլամիստ ջիհադիստների տեղափոխել Ադրբեջան, հայերին սպանելու դիմաց պարգևատրումների խոստումով։ Դարձյալ Armenpress-ը գրում է Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը քննարկել է հումանիտար օգնության վերաբերյալ հարցեր։ ԼՂ-ի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը փետրվարի 13-ին ընդունել է Լեռնային Ներեցեք Ռուսաստանի Կրասնոդարի երկրամասի հայկական ազգային մշակութային ինքնավարության ներկայացուցիչ Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից ռազմական ֆոտոլրագրող Վայչեսլավ Ավանեսյանին։ Իսկ News.am-ը գրում է Ռուսաստանը Իտալիային է արտահանձնել մաֆիայի անդամին։ Ռուսաստանը Իտալիային է արտահանձնել մաֆիոզ կազմակերպության մասնակցի, որը մեղադրվում է վարորդից գումար շորթելու մեջ, այս մասին հայտարել է գլխավոր դատախազության մամուլի ծառայությունը, հաղորդում է 10-ը։ News.am-ում կարդում ենք, Եվրամիությունը Չինաստանին կոչ է արել վերացնել BBC World News-ի հեռարձակման արգելքը։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը։ Իսկ այժմ թանկագին ուղեկիցներ հրավիրում ենք ունկնդրել Միջին Ասիայի և Կովկասի իրադարձությունները խորագրով հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Միջին Ասիայի և Կովկասի իրադարձությունները Չեղարկվել են Իրան-Օթային ճանապարհորդության սահմանափակումները։ Իրան-Հայաստան տնտեսական և արևտրային համագործակցությունն աճում է աննախադեպ տեմպերով։ Հայաստանը մտադրվել է անօթաչու թռչող սարքեր կառուցել։ Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետները 2021 թվականի փետրվարի 12-ին տեսակոնֆերանսի ձևաչափով անցկացրել են ԵՌԱԿՕՄ աշխատանքային խմբի երկրորդ նիստը։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, Միջին Ասիայի և Կովկասի իրադարձությունները հաղորդաշարի հերթական համարում, ինչպես միշտ կանդրադառնանք այս տարածաշրջանի անցած շաբաթվա կարևորագույն իրադարձություններին, որոնց խորագրերը ներկայացրեցի ձեր ուշադրությանը։ Ընկերակցեք մեզ, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Չեղարկվել են Հայաստանից Իրան-Օթային ճանապարհորդության սահմանափակումները։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական ծառայության հաղորդման համաձայն Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Աննան Նաղդալյանը ասել է, Հայաստանի քաղաքացիներն այժմ կարող են օթային ճանապարհով մեկնել Իրան, պայմանով որ ունենան առողջության վկայական, որը հաստատում է, որ նրանք չեն վարակվել կորոնավիրուսով, ինչը հաստատվում է ուղևորությունից մինչև 96 ժամ առաջ։ Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակը հավելել է, ցամաքային երթևեկության սահմանափակումները կապված երկու երկրների միջև կորոնավիրուսի համաճարակի հետ դեռ շարունակվում են։ Հայաստանի առողջապահության նախարարությունը հայտարարել է, որ վերջին 24 ժամերի ընթացքում ևս 196 մարդ վարակվել է կորոնավիրուսով, այսպես դեպքերի ընդհանուր թիվը հասցնելով 168496-ի։ Իրան-Հայաստան տնտեսական և արևտրային համագործակցությունն աճում է աննախադեպ տեմպերով։ Անկասկած երկկողմ համագործակցության աճը խոստանում է ապագայում երկկողմ հարաբերությունների ընդլայնում։ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը, հայտարարելով Իրանի և Հայաստանի միջև արևտրի ավելացման մասին, նշել է, որ առաջիկա 6 ամիսների ընթացքում Իրանի և Հայաստանի միջև արևտուրը կավելանա 2.5 անգամ։ Նա ասել է, որ Հայաստանի կառավարությունը աշխատում է նպաստել Իրանական ապրանքների տեղափոխմանը և վերացնել գոյություն ունեցող խոչընդոտներն ու սահմանափակումները։ Իրանը և Հայաստանը որպես հարևան երկու երկրներ ունեն երկկողմ հարաբերությունների ընդլայնման բազմաթիվ հնարավորություններ, որպես օրինակ տնտեսական ոլորտում կա փոխադարձ հարաբերությունների ընդլայնման հսկայական ներուժ, հատկապես հաշվի առնելով, որ Թեհրանի ու Երևանի հարաբերությունները կենտրոնացած են Իրանի տնտեսության առևտրի վրա, իսկ արտաքին քաղաքականության ոլորտում Իրանի առաջնահերթությունը հարևան երկրների հետ համագործակցությունն է։ Այնուամենայնիվ Իրանը եւ Հայաստանը մինչ այժմ չեն կարողացել լիարժեք օգտվել այդ ներուժից։ Փորձագետներն ընդգծում են, որ Իրանը եւ Հայաստանը տարածաշրջանում պայծառ ապագա ունենալով պետք է բոլոր ջանքերը գործադրեն տնտեսական, քաղաքական եւ մշակութային նշանակալի նվաճումների հասնելու համար։ Քաղաքական հարցերի փորձագետ եւ վերլուծաբան Երևանի պետական համալսարանի Իրանագիտության ամբիոնի վարիչ դոկտոր Վարդան Ոսկանյանը կարծում է, տնտեսական ոլորտում երկու երկրների հնարավոր օրակարգը կարելի է դիտարկել ուսումնասիրելով այնպիսի նախագծեր, ինչպիսիք են Պարսի ծոծ, Սև ծով միջանցքը եւ երկու երկրների միջև գազի եւ էլեկտրաէներգիայի փոխանակումը, որոնք կարող են ոչ միայն տնտեսապես, այլև աշխարհակաղակական տեսակետից։ Հայաստանը դիտարկվում է որպես Իրանի համար անվտանգ երթուղի այլ երկրների, հատկապես Եվրոպայի հետ շփվելու համար։ Եվ այդ եզակի հնարավորությունը պետք է լավագույնս օգտագործել։ Տնտեսական համագործակցության ոլորտում Թեհրան-Երևան համագործակցության ձեռքբերումների թվում են գազի եւ էլեկտրաէներգիայի փոխանակումը, ապրանքների տարանցումը եւ երկու երկրների միջև զբոսաշրջային հարաբերությունների ընդլայնումը։ Չնայած երկկողմ արևտրային համագործակցությունը ընդլայնելու երկու երկրի պաշտոնյաների անկարողությանը, ներկայումս իրանական ապրանքների արտահանումը Հայաստան ներառում է քիմիական նյութեր, լվացող միջոցներ, սննդամթերք եւ բանջարեղեն, հագուստ եւ տարբեր շինանյութեր։ Իրանի եւ Հայաստանի միջև արևտրի ծավալը կազմում է տարեկան մոտ 400-ից $500 միլիոն։ Բացի այդ, Իրանի եւ Հայաստանի միջև կա լայնածավալ համագործակցության հնարավորություն, հատկապես այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են գյուղատնտեսությունն ու հարևան երկրի հողերի մշակումը, հատկապես որ Հայաստանի հողերի մեծ մասն անմշակ է։ Իրանն ու Հայաստանը ունենալով պատմամշակութային ընդհանրություններ կարող են ընդլայնել փոխհարաբերությունները տնտեսական եւ արևտրի ոլորտներում, եւ երկու երկրների միջև արևտուրը կարող է հասնել մինչեւ տարեկան $3 միլիարդ։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Քաղաքագետ Սուրեն Սուրենյանցը անդրադարձել է Ռոբերտ Քոչարյանի մեծ քաղաքականություն վերադառնալու մասին հայտարարությանը։ Լսենք պարոն Սուրենյանցին։
Ես Քոչարյանին երբեք քաղաքականությունից դուրս չեմ համարել։ Այս խնդիրը, որ վերջին երկու հարցազրույցներում նա ազդարարեց արտահերթ ընտրությունների մասնակցելու իր մտադրության մասին, սա էական եւ կարեւոր շեշտադրում է, որը նրան տարբերեց հայրենիքի փրկության շարժման անդամ այլ կուսակցություններից, որտեղ նրանք ըստ էության ընտրությունների մասով շատ որոշակի գնահատականներ են հնչեցնում։ Իսկ մեծ հաշվով կրկնում եմ Քոչարյանին, ես քաղաքականությունից երբեք դուրս չեմ համարել, որտեղ նույնիսկ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման տարիներին նա երբեմն տարեկան առնվազն մի քանի անգամ հանդես էր գալիս հայտարարություններով, հարցազրույցներով, հիմնականում քննադատում էր տնտեսական քաղաքականությունը եւ այլն։ Այսինքն Ռոբերտ Քոչարյանի քաղաքական էջը այսպես թե այնպես փակված չէր։ Նա փորձելու է ուժեղ ձեռքի տեխնոլոգիան կիրառել, այսպես կոչված, եւ դա շատ բնական է Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության ֆիասկոյի ֆոնին, այլ խնդիր է, որ առաջ նայող հասարակությունները եւ Ռոբերտ Քոչարյանը մի քիչ այլ պատկերացումներ ունեն ուժեղ ձեռքի մասին։ Մեկ ուժեղ ձեռքի մոտ ասոցացվում է ուժեղ լեգիտիմություն ունեցող դեմոկրատական առաջնորդի հետ։ Եթե ուժեղ ձեռք ասելով պարոն Քոչարյանը նկատի ունի իր կառավարման 10 տարիները, դա ուղղակի ավտորիտարիզմ է առանց ուժեղ ձեռքի հիշատակում։ Ռոբերտ Քոչարյանի միակ հաղթատուկը Նիկոլ Փաշինյանն է։ Եթե հարցազրույցի շեշտադրումներին ուշադիր եք եղել, նա հենց այդպես էլ ասում է, այսինքն այն քաղաքական տեխնոլոգիան, որ Փաշինյանը 2018-ին կիրառեց սևերի և սպիտակների, եւ այն ժամանակ դա բացարձակ առավելություն բերեց Նիկոլ Փաշինյանին, հիմա փորձելու է կիրառել Ռոբերտ Քոչյանը, որտեղ հարցազրույցում նա խոսում է երկբևեր ընտրապայքարի մասին, դա նույն սև սպիտակն է, առանց սև սպիտակ անունները հիշատակելու, այսինքն հիմա էլ պետք է ինքը ասի, տեսեք ինչքան ձախողված է Նիկոլ Փաշինյանը, ձայն տվեք ինձ, որպեսզի փրկվի Հայաստանը, այդ երկբևեր կամ սև սպիտակ բաժանումները երկիր անդադ մտցնելու են քաղաքական փակուղու տեղապտույտի մեջ. Այս ընտրության հարստությունը նաև որպեսի հասարակությունը իրապես բովանդակային առումով այլ ընտրանքային ընտրությունների հնարավորություն ունենա, որտեղ բազմաթիվ քաղաքական ծրագրերի միջև կլինեն ընտրություն. Ես վախենամ, որ հիմա նույնպես ռեսուրսային պայքարի տրամաբանությունն է գնում, այսինքն սև սպիտակը 2 տարի առաջ գրեհիկ մատուցմամբ օգտագործեց Նիկոլ Փաշինյանը, հիմա փորձելու են օգտագործել իր դեմ. Այն հաղթաթուղթ պարոն Քոչյանի ես այս պայն առաջին չեմ տեսնում, որտեղ ճիշտ ասած թվացյալ տնտեսական հաջողությունների մասին, երբ նա խոսում է, շատ հանգիստ, շատ և շատ օբյեկտիվորեն կարելի է հիշել նաև հոկտեմբերի 27-ի, մարտի 1-ի մասին, այսինքն այնպես չէ, որ հասարակությունը միարժեք կամ միանշանակ գնահատականներ կարող է ունենալ Քոչյանի պաշտոնավարման տասնամյակի վերաբերյալ։
Եթերում էր քաղաքագետ Սուրեն Սուրենյանցը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում պարոն Սուրենյանցին և ձեզ, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում ենք երաժշտական կարճ դադարից հետո հետևել հաղորդման հաջորդ հատվածին։ Հարասուն 44-օրյա պատերազմում Հայաստանի նկատմամբ Ադրբեջանի ռազմական գերակայության և արձանագրած հաջողությունից հետո Հայաստանը մտադրվել է անօթաչու թռչող սարքեր կառուցել և հիմնել անօթաչու թռչող սարքերի կրթական աշխատանոցներ։ Ֆարս լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն Հայաստանում անօթաչու թռչող սարքերի կառուցման ծրագրի ղեկավար Սեդրակ Վարդանյանը ասել է, երկրի տարածքում հիմնվելու են անօթաչու թռչող սարքերի կրթական աշխատանոցներ։ Նա նշել է, որ վերջին պատերազմը ցույց տվեց, որ Հայաստանն այդ ոլորտում զարգանալու կարիք ունի։ Հայաստանի պաշտոնյաններից մեկն ասել է, որ Ադրբեջանի նախագահ Հայաստանի պաշտոնատարներին սպառնացել է թուրքական արտադրության բայրակթարներով հարձակում իրականացնել այդ երկրի դեմ։ Հարկ է նշել, որ վերջերս զանգվածային դրատվամիջոցները հաղորդել են, որ Ադրբեջանի ռազմաութային ուժերի 72 պաշտոնյաններ անօթաչու թռչող սարքերի կիրառման համար վերապատրաստվել են Թուրքիայում։ Վերջին պատերազմում Ադրբեջանը օգտագործել է թուրքական բայրակթար անօթաչու թռչող սարքեր։ Հաղորդումները վկայում են, որ այդ թռչող սարքերի արտադրման տեխնոլոգիան սիոնիստական ռեժիմն է փոխանցել Թուրքիային։ Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, Ռուսաստանի Դաշնության փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը և Ադրբեջանի Հանրապետության փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆայևը 2021 թվականի փետրվարի 12-ին տեսակոնֆերանսի ձևաչափով անցկացրել են ԵՐԱԿՕՄ աշխատանքային խմբի երկրորդ նիստը։ Արմենպրեսին այս մասին հայտնեցին Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից։ Նիստի ընթացքում քննարկվել է համատեղ աշխատանքի ընթացքը, որը բխում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի և Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահի 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 9-րդ կետի, ինչպես նաև 2021 թվականի հունվարի 11-ի հայտարարության 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ կետերի իրականացումից։ Համաձայնեցվել է հետագա աշխատանքի ժամանակացույցը։ Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքների վերակառուցման հարցում Իրանն ու Ադրբեջանը համագործակցելու են։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևն ասել է, Հիշյալ տարածքներում իրականացվող շինարարական աշխատանքներում առաջնահերթությունը պատկանում է Իրանին կապող ճանապարհներին։ Այս տարածքներում գտնվող քաղաքները վերակառուցվելու են քաղաքաշինության արդիական չափանիշներով, հավելել է Հաջիևը։ Ադրբեջանի հիշյալ պաշտոնատարը Բաքվում հավատարմագրված արտասահմանցի դիվանագետների վերջին պատերազմի ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած Զանգելան ու Ղուբատլի կատարած այցի ժամանակ անդրադառնալով Իրանին ու Ադրբեջանին իրար կապող ճանապարհներին նշել է Իրանի եւ Ադրբեջանի միջև բարեկամական ու բարի դրացիական հարաբերություններն ընդլայնվում են։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության Զայնի Հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսորեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի, setup box-ի և բջջային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Thank you.